imunologie. Čili to, co dva předřečníci, dáma i pan Potůček, říkali, s tím já můžu být hned hotový ze svého hlediska. Protože se domnívám, že dějiny, a to vás možná překvapí trochu ten můj názor, prostě nejsou kontinuální. To, co v nich je rozhodující, je diskontinuita určitá. A my právě nemůžeme prostě jednoduše přenášet, že někde jsou kořeny a vlivy. To je takový náš oblíbený myšlenkový model. Ale podle mě to takhle jednoduchý prostě nebylo. Samozřejmě to, co říkal pan Potůček, to vám můžu říct z vlastní životní zkušenosti. O tom řeč nebyla, o mém jaksi náboženském názoru. Já jsem byl celoživotně až do roku 2018, čili do svých 65 let, evangelíkem, protože jsem z evangelické rodiny, takže protestantský církve znám. Znám dobře i jejich historii, můj dědeček byl dokonce kazatelem jedné malé protestantské církve, takže dokonce té anglosaské. Takže já prostě tohle prostředí důvěrně znám. Jo? A znám i ty teorie. Můžu vám třeba říct, že podle mě ten základní problém to atlantismu potom, zaprvé netýkal se tolik moc luteránů, jako spíše kalvinistů. To musíme přesně rozlišovat. A potom v tom největší paseku nadělal samozřejmě Jindřich VIII svým anglikanismem, jo? Protože ten vlastně do toho vnesl podle mě ten základní impuls a má-li pro osvícenství nějaký zvláštní impuls té oblasti náboženské, tak já ho vidím v té anglické reformaci. Protože kdo to nezná, tak já vám to řeknu jenom velmi stručně, aby se s tím seznámil. Ta anglická reformace byla prostě příšerná. Ona byla uměle vyvolaná, my všichni známe ty okolnosti, že? Ale problém byl v tom, že vznikl, protože Jindřich VIII byl původně velice zapálený katolík a rodina Bulinových, jak se nesprávně vyslovuje, Bolinových, to byli luteráni, tak prostě potom při tom vzniku anglikánské církve vznikl jakýsi zvláštní myšmaš, který navždy učinil z anglikanismu prostě nevyzpytatelnou směs všeho možného. A ta vedla k tomu, že se potom nadále rozbíjely ty křesťanské obce a vznikaly různé malé a dodneška vznikají různé mini církve a jednotlivé sbory dokonce mají zvláštní svoje nauky a podobně. A to je trošku ten problém, který nevznikl již samotnou reformací, ale teprve tou anglikánskou reformací. A odtamtud vznikl vlastně i ten první osvícenecký stát na světě, nebo osvícenci založený, nikoliv převzatý jako Anglie, ale založený, a to byly Spojené státy. Čili to je prostě, jak se dneska módně říká, osvícenecký projekt. Jo? Čili tam prostě opravdu v tom vidím ten anglický původ. Jo? Ještě asi jsem na něco chtěl reagovat, ale už jsem trošku se dostal stranou. Takže...
Jo, máš pravdu, kdo není slepý na obě oči jako Žižka po bitvě o obléhání hradu Hrábě a projel Anglií a Skotskem, tak ví, že tam byly vypáleny ty fary, kostely a všechno a kláštery řádově víc, než se snažil Žižka v té své volie. Jo, to je, tam je to vidět a dodneska to tak zůstalo pro výstrahu, jako kdyby ještě vyseli ti Spartakovci na těch křížích po té cestě. Jo. To je něco neuvěřitelného, mě to překvapilo. Země, která se tváří jako liberální a
no.
svůj vlastní cyk uchovává. Já dávám slovo Arnoštovi, ty pak dodáš odpovědi.
Já jsem chtěl říct, já to řeknu potom, dobře.
No, to je právě to, že důležitá myšlenka musí být ta, která se nezapomene. Já mám ještě dvě, které potom řeknu za, potom ještě, až bude čas, protože potom se to rozvolní a tak, ale Arnoš se hlásí a tomu musíme dát slovo, jo? Protože
no, jinak
práci diplomovou, tak povíde Arnoš.
No, jinak tady paní Neudorflová, se mi neskomolil příjmení, jako to tak říkala něco o nějakých lidech, co nejsou ty oficiální, no to se mě nepodařilo na list, ale ty, co jsou mimo oficiální kanon církve, spisy, tak to jsou to samozřejmě takzvané apokryfní spisy, nebyly apokryfy. A nevím, jaký měla na mysli slovo u toho, jak říkala, že to jsou heretici, no tak možná měla na mysli gnostiky, což jsou mimo jiné učenci, kteří psali jeden druh apokryfních textů, který většinou vycházel z takzvaných zbytků z Mag Hammadi, jako.
Jo, musíš, no to jsou heretici, povídej, jo? Jo, tak dobře, tak jste si to vyjasnili terminologicky, či já myslím kacíře, to víme, co já, to jsou heretici, že? To je stejná pakáž, to musíme vymítit. Ale já se k ní hlásím teda. Tak, kdo dál? Když nikdo se nehlásí, tak já si dovolím malinkou vsuvku. Jana asi se nadechla, že chce něco říct, ale nepřihlásila se, víš? Ale pak ti dám slovo hnedka. Já jenom takovou vsuvku, která je vlastně takovým přiznáním osobně. Já vím, že s technickým pokrokem se nehazarduje, jo, s tím inovacemi a technologiemi a vším tím, taky jsme ohroženi něčím takým, že se podařilo lidstvu vyvinout prostředky, kterými se může velmi efektivně, samo velmi, velmi rychle zničit, jo. Takže to je průser, že jsme se do toho dostali, ale svádět to na technologie není korektní, za to můžeme sami. Ale proč já mu tomu fandím, jo, tomu pokroku? Se omlouvám, když povídám, abyste mi byli. Já mu fandím z jednoho důvodu. Teďka nechci bezprostřední reakce, ale byl bych rád, kdyby někdo a potom, aby jsme se k tomu někdy dostali. Já jsem hluboce přesvědčený, že teďka probíhá ta fáze zrání lidstva, ty lidské pospolitosti. Já nejradši používám ten pojem lidské pospolitosti. Probíhá ta fáze zrání. Člověk je nejvíce ohrožen v pubertě a my procházíme jako lidstvo, jako lidská pospolitost nějakou pubertou. A já jsem hluboce přesvědčený, že právě ten pokrok poznání té reality, ve které žijeme, i těch jejich přírodně vědeckých parametrů umožní udělat vstup do vyššího levelu. Ale předtím musíme udělat vstup ještě do vyššího levelu nižšího řádu. My si musíme vyřešit vnitřní problémy uvnitř té naší lidské pospolitosti. A potom budeme moct se osvobodit ve těch vesmírů, kterých existuje obrovské množství. My jsme vznikli, ale to je logické. Nemohli jsme vzniknout v chaotickém světě, ale my jsme vznikli ve světě, který má šanci vstoupit do vyššího levelu a překonat některé časoprostorové bariéry své existence. Do nich se bez té věry nedostaneme, jo? Bez pochopení, bez té reflexe toho světa, ve kterém žijeme. Což bude znamenat úplně něco jiného, abych to přiblížil. On si to každý málo kdo představí, ale doporučuji Březinovu báseň Ruce, což asi bude i oblíbený básník Jirky Helka, jo? Přečti si znova tu báseň. Každému doporučuji. To je báseň naprosto geniální a jestli se něčemu česká kultura dopracovala, tak je to mimo jiné, tato báseň Ruce se jmenuje, že? A já jsem hluboce přesvědčen, že ten přesah, to osvobození se od některých. A teďka pozor, tam je největší průšvih v tom, že to nemůže být tak, jak je zítra vstanu, opařím se čajem nebo v některých takových hlavních filmech, protože jak mi šlo to k vazbě budoucnosti na minulost, že můžeme tu minulost ovlivňovat, tak tu chvíli ten svět se stává chaotický a my bychom nevznikli. Jo, tam on hodí ten menšík toho svého dvojníka vyrobeného posunem v času do Vltavy z Karlova mostu, tam chudák spadl skoro jako ten herec vynikající náš a říkat, no přece nebudeme dva žít z jednoho důchodu, že jo. Takhle to ne, takhle to ne. A toto bude potřeba propočítat, ale jsme tam schopni přejít. A to bez té vědy, bez opory, rozvíjení poznání jako systému, který je součástí jako celého toho poznání, včetně společnosti, tak neprojde. Tak proto já věřím vědě. A teď se hlásí, Ježišmarja, tak Ivo mluvil už hodněkrát, Jana ještě ne, ale bude stručná výjimečně, a potom Maxim, jo? Takže Jana.
Děkuju, dobrý večer všem a děkuju tady za prezentaci pana Jiřího Hejtka, bylo to moc zajímavé. Mě zejména zaujalo to, že když jste říkal, že vlastně je třeba, abychom si vytvořili zásadní postoj k atlantické civilizaci. A to si myslím, že je klíčové. My máme s tou civilizací řadu historických interakcí, ale de facto jsme napřímo nikdy nebyli v jejím vlivu, napřed jsme byli, nebo nikdy, nevím, já nejsem historik, ale chápu to tak, že my dneska s ní máme tak nějak po dlouhé době přímou interakci, že my jsme byli krytý trošku tím Rakousko-Uherskem, pak jsme byli krytý tím východním blokem, že jo, ale tu interakci přímou máme až teďko. Ta atlantická civilizace vždycky byla expanzivní, vždycky žila více či méně na úkor a na náklady jiných zemí světa. Ale ne nás přímo, ale teď to teda od začátku těch 90. let to přímo, my tam už žádné jako deštník nemáme. Teď jsme přímo pod tím dostáváme to naplno, že vlastně oni nás nejenom, prostě nás využívají. Oni využívají, ta atlantická civilizace využívá historicky různé části světa a teď je střední Evropa na řadě. Takže nás nejenom jak si vykoupili, nebo prostě co bylo cený, co jsme měli cený, tak buď zničili, nebo to převzali. Ale jak z toho dál, moje otázka je, jak prostě ten vztah s tou civilizací, my nemůžeme je technologicky přemoc, nebo vojensky, nebo já nevím, nějakým podfukem, nebo na trzích finančních, to všechno mají jaksi pod palcem, ale je spíš, hledal byste spíš cestu teda jaksi k uzavírání, nebo na čem byste stavěl ten náš postoj, a nebo spíše hledání jiných partnerů ve světě, nebo tady ve střední Evropě, kteří jsou v podobné situaci, a stavět tu budoucnost a ten vztah
recording has stopped.
Něčem takovým, na nějakým jiným novým spojenectvím.
Tak, skvělý. Nesugerovat odpověď. Prosím? Jirka musí svobodně odpovědět. Nesmíš ho
dobře. To je dobrý.
Recording is on.
Můžu teda mluvit, jo, už?
Určitě, samozřejmě.
Ale, dobrý. No, domnívám se, že právě asi zatím, jak pozoruju, paní Simonová mě pochopila nejlépe a taky se tím pádem i velice správně ptá. No, jak říkám, je až na jednu jedinou věc. Zase je otázka, co je to politický a co je to civilizačně historický řešení. Jo? Fakt je, že my sami o sobě nemůžeme rozhodovat, v které civilizaci budeme žít. Dokonce ani ty civilizace to nevědí. Třeba ta civilizace ještě ani neexistuje. Protože na rozdíl od superosvícence Hradima, protože opravdu to, co si předtím říkal, to jsem osvícen, více osvícenský věci jsem snad neslyšel. nevím, proč by měl by existovat pokrok, nevím, proč by mu měla pomáhat věda, nevím, proč by jsme měli pronikat do nějakých jiných prostorů. Vůbec nechápu, proč bychom takové věci měli dělat, radíme. Opak nevím. Ale to nech, takže to je přesně to, co říkám. Prostě tento způsob myšlení, který v podstatě opravuje ten osvícenský, tak si ho nepřipouštět. Čili to je první věc. Víte, paní Šimonová, ten politický krok, který asi bychom měli udělat, ten je podle mě jasný. Určitě je to propojení té střední Evropy, jak jste naznačila. To je jasný. Co potom s tou střední Evropou dál, to nevím. Ale prostě my se musíme uchránit co nejvíc těch západních vlivů. Navíc si myslím jednu věc, že bez ohledu na to, jaký si myslíte všude, že jsou jakýsi pokroky a tyhle ty, promiňte, že to tak říkám, nesmysly a fantasmagorie, protože nic takový jako pokrok podle mě neexistuje, to je prostě jedna z těch typických osvíceneckých iluzí, tak prostě či dokud se to neosvobodíme, tak musíme prostě nemusíme jenom očekávat tu budoucnost. Tam nejde prostě v té civilizaci, to není jako přestoupit z jednoho politického bloku do jiného. Jo? Já vám na to, na ty hlavní otázky, které jsou, prostě neexistuje odpověď. Jeden z mých oblíbených filozofů, Friedrich Wilhelm Josef Schelling, řekl, že minulost je to, co známe, přítomnost je to, v čem žijeme a budoucnost je to, co jen tušíme. My můžeme tušit, očekávat, ale nic víc. My vůbec nevíme. My ani nevíme, jestli jsou nějaký, radíme nezlob se, nějaký jiný dimenze, nebo jiný prostory, nebo jiný světy. My to nevíme. Jo, to je prostě tahle ta podivná anticipace něčeho, co je pouhou konstrukcí. Je prostě přesně ten způsob myšlení, podle mě, kterého bychom se měli zbavit. Jo. No. Takže spíš jsem reagoval na tebe než na paní Simonovou, se omlouvám. Jo, a ještě jsem si vzpomněl na to, co jsem chtěl předtím dodat. Já jsem říkal, že do roku 2018 jsem byl evangelikem a to prostředí znám, tak jsem k tomu zapomněl říct, protože do roku 2018 to jsem přestoupil k katolické církvi. Čili to jenom dodávám jako takovou autobiografickou poznámku.
To je OK, a věděl, že budeš inspirativní. Jinak vědu nezastaví zase, jo, my už víme, už vidíme před ten velký třesk, ale to není to meritorní, my to aplikujeme na současnost. Hlásil se Maxim, kterému se nepodařilo, a teďka doufejme, že už má s mikrofonem vyřešený problémy, takže povídej.
Slyšíme se?
No vidíte, ano. Jestli to mohl moderovat v počátku, tak bude to příště. Ještě se zviditelní, kdyby to šlo.
Já jsem venku sedím, takže neostane nic neuvidíte, abych narušil dětka. Já budu reagovat na paní Simonovou i na pana Helka, ale panu Helkovi potom položím jeden dotaz. Vy jste vlastně řekla něco kolem toho, že ježiš, a teďka mi to úplně vypadlo. No nevadí, tak já začnu jinak. Já si třeba, pan Hejlek říkal jednu věc, nebo jestli říkala paní Simona, teďka se nejsem jistý. Co se týče minulosti, přítomnosti a budoucnosti, já říkám například filozofii toho, že ten, kdo nezná svoji minulost a nezná svoji budoucnost, neumí žít přítomnosti. To je tak na okraj. A teďka teda nebudu reagovat na paní Simonovou, protože mi to opravdu vypadlo, takže se omlouvám. Ale nicméně, pane Hilek, já jsem dneska schlídnul, když jsem se trošku na vás připravoval, tak jsem schlídnul jednu kratičkou přednášku na téma ústavy. Vy jste vystupoval, už nevím přesně, kde to bylo. Ale tam jste, a to mě bylo velice sympatický, a já jsem dokonce tu přednášku sdílel na Facebooku. Vy jste zmínil jednu absolutně podstatnou věc, kterou si myslím, že jste panu prorokovi klidně mohl říct, když se vás ptal na to, jak byste to představoval. A já jsem toho zastáncem. A když tady všichni o tom se bavíme, tak si myslím, že tohle je podstata věci. A to je rodina a to je ten národ. A to je to, co pan Radim říká, ta pospolitost. A tohle je právě strategie, toho atlantického systému tohle to rozbourává. Takže když vám teďka položím otázku, jak si představujete, aby se tohle to znova vrátilo do těch kolejích a tradicích, o kterých vy sám mluvíte, jak to chcete spojit, řekněme, s nějakou mocí, protože hovořil jste v některých těch přednáškách a i tady jste hovořil o tom, že buď je vladař moc, a nebo takové pseudo nějaké jako lidstvo, jako na, nebo lid jako svrchovaná moc ve státě. Tak pokud teda, a to z toho mi to vyplnulo, pokud teda tohle z toho úplně nefunguje, tak jak si představujete, úplně jednoduše, jak si teda představujete, že bychom měli fungovat? Měli bychom fungovat teda s mocí nebo bez moci? Tím chci říct teda, že bude stabilizovaná nějakou regulativou, jako je právní řád, nebo nějakou regulativou od vladaře. Ale by tohle to mělo jít úplně stranou a rodiny a ty potřeby, které jsou tím základem. A teďka jsem si vzpomněl, na co jsem chtěl reagovat paní Simonové. Tak ty rodiny a potřeby jsou tím největším, co potřebujeme všichni, bez debat. To je otázka na vás a ještě tady na paní Simonovou. Víte, co vy jste řekla jednu věc, že oni nám vládnou, že my s tím nic neuděláme. Ježišmarja, jak jste na tohle 100 lidí přišli? Kolik jich je? Kdo je živý? Když řekneme dost, my už vás nehodláme živit, tak jejich vláda končí. A tím končím teďka já a budu se těšit na vaši odpověď. Děkuji.
No, my se těšíme na tvoje moderování příště, protože mikrofon se opravil a myslím, že předvedl Maxim to, že bude důstojným moderátorem příštího setkání. Já mu vyberu někoho, kdo bude jako skvělým sparring partnerem. Jirko, povídej.
Ano, to byla přednáška, radíme, že u toho svatováclavské společnosti, kam taky chodíš.
Svatovojtěžský, svatovojtěžský. Svatý Vojtěch, no jo.
Ne. Já jsem si právě nebyl jistý, jaká z nich dvou to byla, tak se omlouvám, tak doufám, že se dohodnete.
To jsou ty velké konference jednou za rok. Jdeš to takový ty zhruba jednou za čtvrt roku u Františkánů.
To jsou taky, oni tam jsou dvě party, ale je to u Františkánů, je to taky svatý Vojtěch. To ne, vím, protože já jsem brácha Vojtěcha, vidíš to?
Podívej se na to. Ale to je jedno, měli bychom se tam mimo jiné asi za 10 dní sejít.
Určitě budu.
Tentokrát to bude o zemědělství. Tohle to bylo o ústavním pořádku. Děkuju, že jste se na to podíval. Děkuju to, že to i šíříte. A určitě jste mě perfektně porozuměl. Já jsem chtěl tam proti těm právníkům zdůraznit to, že oni zase mluví typicky osvícenecky, to znamená liberálně. Že politickým výrazem osvícenství je liberalismus. A ta liberální teorie je ta teorie toho dělení mocí. Jestli si vzpomínáte, tak proti tomu jsem tam vystoupil. A říkal jsem, že prostě ti liberálové a zejména liberální demokraté prostě tonou v tom omylu, že to všechno zachrání ta vzájemná kontrola mocí. To je prostě ten problém a že tam, že se pak plácají v tom, kdo je vlastně tím suverénem ve státě. Není-li to panovník, tak je to lid. Ale tam jsem zpochybnil právě ten lid, že lid je něco, na co prostě spoléhat nelze, a za čím se může skrývat lecos a leckdo. Takže jsem navrhl v tom, a jste říkal, že se vám tedy líbí, navrhnul jsem, aby jaksi tím subjektem toho státního uspořádání byl tedy národ. Jo? A samozřejmě národ je vlastně přirozenou jednotkou, přirozeným společenstvím, které se skládá z různých nižších jednotek a jedna ta, čili jakýmsi společenství. Tam jsem právě dával přednost tomu mluvit o národu a nikoli třeba o lidstvu, což je zase typický pro liberály, že, kteří rádi mluví o lidstvu. Tak že to je ten národ a samozřejmě takovou důležitým společenstvím v rámci toho velkého národního společenství je rodina. A máte přesně pravdu, že tam, kde se objevují náznaky to jakýmkoliv způsobem narušit, zničit, a ať už tím, že prostě se podporují všechny možné uchylky třeba, jo, sexuální, že se podporuje to, aby lidé prostě žili na hromádce, já nevím, všechno možné, aby se nerodili děti. Důležité je tady i ten prvek porodnosti, to je strašně důležitá věc, ta populační politika. Čili já bych to ještě doplnil o to, co jste říkal, nejenom podporovat rodinu. Já bych to viděl v tom, že právě prvním krokem, a to máte pravdu, by měla být podpora rodiny se vším všudy. To znamená dávat třeba ženám, matkám možnosti, aby mohly zůstat ženami, matkami. Zbytečně nehonit do nějakých kariér a zaměstnání, ale jak kdysi říkal jeden bývalý poslanec, tak by nebylo špatný, kdyby třeba ta žena, která je v domácnosti, dostávala jakýsi státní plat za to, že se stará o rodinu. No? Čili všemožná podpora rodiny. To máte úplně pravdu. A samozřejmě ty principy národa jsou důležitý, včetně národních symbolů a tak dále a tak dále. Protože, jak říká jeden můj oblíbený politický myslitel německý, lid se musí stát národem. Nemůže zůstat lidem. No? Musí mít, a on říká, že národ je společenství nebo pospolitostí hodnot. A ty hodnoty jsou dány tradicí. Takže musí být důraz na tu tradici, na to, abychom se o tu tradici opírali. Což neznamená, prosím vás, že budeme jednoduše, nesmíme si plést tradici a zvyk. To je taky taková věc, že si to lidi pletou. Ale musíme tedy z té tradice sebrat vždycky to, co se v ní nabízí jako velice vhodné a to, co nám danou situaci pomůže. Takže samozřejmě cesta by byla ta, která je u toho svatováclavského spolku naznačená, cesta vzniku nové státnosti české. Jo? Ale myslím, že o tu státnost novou se usiluje i v jiných středoevropských zemích. Takže ta cesta by byla určitě v tom, vrátit se k rodině a zdůrazňovat ty národní tradice a opírat se o to dobré, co bylo v minulosti. Tradice neznamená, že budeme dělat to, co dělali naši předkové, prosím vás. Jo? Zase taková ta námitka, jakože je fajn, když mi někdo vytrhne zub pomocí jaksi současných technických prostředků a ne jako dřív. To je strašně zjednodušující. Tady jde o to, že my se nemůžeme vyhýbat tomu, abychom používali nových prostředků technických. Ale tady jde o to, abychom si z té minulosti brali příklad pro svoje vlastní jednání. Ne, abychom dělali to, co dělali naši předkové. Ale abychom si byli vědomí toho, že ne, a to je zase ten rozdíl oproti osvícenství, a to je zejména, prosím vás, ta moje hlavní protiosvícenská myšlenka, že nesmíme si myslet, že to, co je nové, je dobré. Tak to není. Takto interpretovaná myšlenka pokroku nás opravdu by zavedla do pekla. Jo? My musíme to nové tvořit na základě toho, jakou měli zkušenost naši předkové. A to je podle mě to podstatné. Já nevím, jestli vám to takhle, pane Romero, stačí. To nevím.
Určitě jo. Já se ještě omlouvám, že do toho vstoupím. Vy tady zmiňujete jednu obrovsky důležitou věc. A protože já se zabývám teorií práva z toho filozofického hlediska, ale i z praktického, tak chci zmínit, a to pro všechny, a to i pro vás do budoucna, náš právní řád nezná slovo rodina. Nezná slovo otec a nezná slovo matka. Žena a muž, OK, to beru, spíš teda osoba, ale žena ani muž tam taky nejsou. A když se mluví o ženě a o muži, tak to ještě neznamená otec a matka. A já se domnívám, že
to je základní zákon o rodině. Nebyl zrušený.
jako základní předpoklad pro to, aby existovala teda nějaká ochrana rodiny, že pokud by měl existovat nějaký právní řád nebo nějaký regule, tak tohleto musí být zmíněno. To, že je v ústavě zmíněno člověk a pak už nic, protože vzniká už jenom pouhý konstrukt, který nese ty práva, nikoliv ten člověk samotný, když ten je má nad zákonem, tak tohle to považuji za důležitý. A to je jenom takový doplněk a jenom se omlouvám, že jsem do toho vstoupil. Děkuji pěkně.
Jirko, než ti dám slovo, budeš mít prostor. Výborně, uč se moderovat, jinak existuje zákon o rodině do dneška platný, není v ústavě, samozřejmě, to máš pravdu, jo? Ale teďka už Jirka...
Jirku se nepletl, tak už není platný, ale nejsem si úplně jistý.
Možná máš pravdu, já si taky nejsem jistý, dobrý, ale není to tak, že by tam úplně nebylo, jo? A mám, že to ještě nikdo nevypustil. To by byl
pane Valenčík, nebo radíme určitě, že to tam není. Věřte tomu, že ne.
Dobrý. Tak jo, ale něco tam, rodina tam nějak bude. Jo, ale Jirka bude tomu.
Ne, já jenom velmi stručně, já 100% souhlasím, myslím, že bychom si velice dobře rozuměli. Vy máte asi na mysli to, co teď přijali Maďaři, že jo, do ústavy. To byl velice...
Jestli mluvíte o muže a ženě, tak je to problém, protože dneska může být žena mužem a muž ženou. A to je přesně to, co to boří. Je to jenom takový jako změna názvu, změna pojmu, změna narrativu, trošičku takový jako pojďme jim to nějak podat, ale... Chybí tam ochrana otce a matky. Ve všech právních řádech, nebo ne ve všech, minimálně v našem právním řádu chybí prostě ochrana otce a matky. Je to pouze ochrana fyzické osoby.
To přijali no. Maďaři do ústavy. Rodina, která se, kde je otec a matka, to, pokud se nemýlím, takhle ta změna je a ti eurošílenci z toho úplně kvůli tomu řádili.
Kluci a holky, tam se na tom shodneme, že to je naprostá pitomost odvádění jiným směrem, jo. Dovedu si představit tu Terezu Spencerovou, se kterou jsem byl kamarád, jo, která měla jako muž dítě, toho ještě znám její maminku a tak, ale nenechme se překryt současný problémy tady tímhle, fakt jsou důležitější věci. Jestli můžu.
Nejsou důležitější věci, radíme. Nejdůležitější je prostě potřeba rodiny. Není nic důležitého.
Na tom se shodneme, pro Boha, na tom není mezi náma problém.
Dobře.
A když potřebujeme, když někdo opravdu, ta Tereza, tedy ten Terezák původně, potřeboval změnit pohlaví, chápu, tam to bylo fakt vynucené, to nebylo exhibicionismus za a Terezu Spencerovou známe skoro všichni, jo. To bylo nesmírně poctivý. Ona to litovala, ona říkala, já třeba největší problém toho, že jsem změnila pohlaví ještě za minulého režimu, tak byl v tom, že už minulý režim tohle umožňoval, a tak byl v tom, že já jsem mezi těma ženskýma nenašla partnera pro diskuzi, kromě Lenky Procházkovy. Teď mě napadlo, že by tu jsme taky mohli někdy semka pozvat, že jo. A ona byla velmi příjemná, upřímná, já jsem jí ze začátku...
Pojďme dát prostor tý Janě, když už nefunguje ten ať se dostane na další, děkuji.
Pardon, omlouvám se, jo?
Děkuju, já se chci vrátit k té diskuzi předtím, zejména ke dvou teda nedorozuměním, který vznikly, asi jsem se špatně vyjádřila. Ale já jsem celoživotní zastánce vědy a vědecko-technického rozvoje a prostě věřím v to, že poznání je první krok k tomu, aby jsme žili my a naše děti lépe. Teda pokud to dokážeme ještě využít, to vědecké poznání, to je další to. Ale prostě člověka posouvá právě to, ten posun toho poznání. A to je základ toho, že můžeme, když přesvědčíme ještě ty ostatní, skutečně tu budoucnost mít lepší. Tak to je jedna věc. A druhá věc, děkuju moc za tyhle poznámky o rodině a o tom, co je teda základ toho té budoucnosti. A já myslím, a chci poznamenat jenom jednu věc, že vlastně naše trošku složitá situace je daná taky tím, si myslím, že my sami sobě nevěříme, nebo nevěříme, neceníme si toho, co jsme dosáhli, čeho dosáhli naši rodiče a jejich předci. My vlastně žijeme ve velice dobrý situaci a já jsem žila dlouho v té Americe a několikrát jsem zažila, prostě, že žasli nad tím, nad našima úspěchama, ale my je to nějak, buď si to neuvědomujeme vůbec, anebo to vůbec o tom nemluvíme a vlastně se jakoby podřizujeme ty jejich domýšlivosti. Oni si prostě myslí, že jsou ty jedničky světový. Ty Američani zrovna tak jako ty Angličani. A prostě nás jakoby automaticky zadupávají. Ale my nemáme tu asertivitu nebo to sebevědomí, aby jsme si sami řekli kašlem na ně. Pojďme si budovat tady tu naší zahradu a budujeme si ji tak, jak chceme. Jo, takže to je asi tak všecko. Děkuju a děkuju, že jste přinesli tyhle ty témata a ta rodina samozřejmě a národ a že jo, tohle to jsou důležitý věci, ale hlavně taky to, aby jsme konečně začali na sebe být pyšní. Kdo udělal slušovice, kde jinde to vzniklo? To je světový prvenství, ale my jsme si to nechali taky rozdupat. Že to samozřejmě ten Západ chtěl rozdupat. Zrovna tak, jako teď chce rozdupat prostě, kolik máme takových korporací, jako je Agrofert. Tak jasne. Samozřejmě, že teďko vyhýbají všechno k tomu, aby to rozdupat.
Jano, skvělý.
Takže
jo, už to zkazuje, je to výborný, už je něco jako to. Ivo Potůček bude říkat, ale ještě do toho může vstoupit, protože právo vzácného hosta je vždycky primární, ale jinak může nechat vstoupit Ivo Potůčka. Tak se poperte. Navíc po 20. hodině upozorňuji, už neplatí žádná pravda, nikdo nemoderuje, je to valná hromada, každý může vystoupit s tím, co chce. Můžeme si skákat do řeči, hádat se a tak dále. Teďka Ivo.
Ne, je panu velmi strogo. Mě by ještě zajímalo jako pana velmista Daniela.
Takže mám mluvit já?
Jo, samozřejmě.
Já bych chtěl
reagovat. Ano, já vám dám teďka slovo, až po vás.
Já bych chtěl reagovat na paní Janu. Já si myslím, že nejenom Slušovice, ale úplně zapomínáme na první republiku a na Baťu, která je do dneška jedna z nejsilnějších světových korporací. Je na 5 kontinentech a Baťová škola se vyučuje ve Spojených státech a na těch 5 kontinentech se vyučuje. Jeho školy, jeho bankovní systém, všechno žije. I když komunisti se ho snažili zašlapat do země. Takže my máme být skutečně na co hrdí a hodně se od nás učili textilní výroba, textař, jako kolik patentů jsme udělali a kolik patentů nám ukradli. Takže ano, já jsem přesvědčený o tom, že slovanská kultura a slovanské myšlení, kdy rozum je propojený se srdcem a s duší, dokáže velké věci. A na tom bychom to měli stavět.
Jo, to je vynikající připomínka. Já řeknu jenom jednu věc, že opravdu klidně mohli znárodit Baťový podniky, jo, i toho mladého, který měl to Česko pro 20 milionů, 40 milionů. Oni neměli dělat jednu věc. On uměl přerozdělovat, když použijeme marxistický výraz nadhodnotu, neboli Baťa uměl přerozdělovat přebytek výnosu nad náklady. A on to uměl. To měli ošetřovat jako národní kulturní památku, aby se to naučili. Tím, že to zařídli a Pujmanová propůjčila se...
Baťa byl žít.
Botostroj, to je tragédie. Oni
Baťa
potom...
byl žid, Baťa nebyl Slovan.
Ale o to nejde, jestli je žid, tak...
O to sakra jde, protože jaký je rozdíl mezi Slovanem a náma je v tom, že oni drží pohromadě, my nedržíme pohromadě.
Tak jsme měli držet, ne, my jsme drželi s Židama pohromadě, třeba v tom Brně a tak dále. Jo, ale o to nejde.
Maxime, není to pravda, Baťa nebyl žid. Měl část židovské krve, ale pod 25%, jinak byl Slován jak
Polan. No hlavně jsme měli naučit to jeho know-how, jak ho přerozdělovat nadhodnotu, když chceme použít ten výraz. A tohle bolševik odkopl a udělal...
Zneužil lidi.
Já zneužil lidi. To se zeptejte těch, kteří mě vyrostli. Ale je to zvláštní téma. Já, když bude potřeba, nebo vy sami najdete někoho, kdo... No, můžeme použít starýho Marta, který tam dělal toho Neobaťu, čili Slušovice, můžeme ho pozvat na příští setkání za 14 dní. On přijde. To bude zajímavé. Možná, že by bylo lepší teďka před listopadem, protože ho obvinili, že řídí listopad, ale já mu napíšu a možná se můžeme setkat za 14 dní s ním, jo?
Česká národnost neexistuje proto, protože Izraeliti tady úplně vykurvili s prominutím.
A není to tak.
Nevím, ale ty Slušovice je skutečně příklad toho, jak se sami umíme jako ničit. Respektive na radu zahraničních některých expertů prostě, který řekli, že jsou to, že na ně poplivali, že tak jsme si je zničili.
Ne,
to a přitom tam, mohlo být konec, tolika,
pozor, ne, jsme Jano, si mohli ne, není věcí. To všechny ty havlovský žvásty, slušovické nitka, nebyly tak strašný. Tam byla strašná jiná věc. No. Že když je odřízli od úvěrových zdrojů, což byl ten nový, co nejde přes ten background, nebo jak on se to jmenuje, tak to ty peníze tam nedojdou, jo? Tak banky měly zakázaný půjčovat Čubovi, přestože ty jeho projekty byly výnosnější. Tak Čuba začal organizovat to, že se jeho zaměstnanci a bývalí zaměstnanci ti rozumí složí a budou z toho investovat ze svých vlastních prostředků, který si ve Slušovicích vydělali, a v tu chvíli byl obviněn, že narušil zákon o České národní bance a byla proti němu použita na nejvyšší sankce, byl zavřený, málo kdo to viděl, byl 6 měsíců ve vězení. Mně se zjistilo, že to je naprosto nesouditelný proces. Jo? Takhle skončili Slušovice a mezi tím to ti deváti rozkradli, ti hajzlové, kteří potom dělali šéfy tehdejší FB. Jo? Takhle to bylo. To je epizoda naprosto odsudná pro polistopadový vývoj, který budeme zítra vzpomínat. Slušovice měli know-how pro jiné družstva, jak se prosadit, jak privatizovat, vstupovat. A proti tomu měli postavený i to, v čem je legislativně potřeba změnit podmínky pro to, aby i státní podniky byly konkurenceschopné vůči Slušovicím. Čili Slušovice chtěli navrhnout zákony, které byly proti ním. Jo? Čuba byl obrovský vizionář jako ten Tonda, jo? Ten mladý. A tady to bylo udělané tak, jestli někdo bude zítra oslavovat Havla, toho největšího darebáka, který tady byl, který sám nevěděl, jak to bude a nechal se řídit jako tady tenhle debil, který se vydává za něco podobného. A to myslím vážně. Nevím, jestli jí platí zákonu něčem. To je takový svinstvo, jaký si nedovedeme ani představit. A teďka to musíme bránit a máme všechny trumfy rukou. Hlásí se Arnoš.
No tak, rodina je v českém právu chráněna konkrétně v ústavě. V ústavě v nějakým listině základní a listině a práv a svobod v článku myslím 32 a pojem
na to ještě dost času, já vím, co máš na mysli, na to ještě fakt dost času, jo? To ještě to nenazrála ta doba. Nebo už ten čas, kdy to bylo možný, už není.
Radíme, jo, ale problém je v tom, že tihletí, kteří mají jít od sedla pryč, nějak nechcou zasedat. A ten šašek, co je na náhradě, jim do toho nahrává. To bude trvat ještě měsíce, než se stane vůbec premiérem. To je strašně špinavou hru.
Tak je za 10:08, ale už dejme tomu, že každý může mluvit, jak bude chtít, jo? Přece jenom už jsme skoro 2 hodiny, takže teď už to nemusíme řídit, každý se prosadí, překřičí toho druhého.
Jo. ústavní ochrana rodičů je podle listiny základních práv a svobod, charty základních práv a svobod, článek 32, ze která je součástí české ústavy.
Jo, chtěl jenom upozornit na to, že tam je ta rodina. Dáme slovo Marušce, jo?
Není tam ta rodina. Charta není to něco úplně jiného.
Ale má přednost před ústavou, dobře.
No já jsem jenom chtěla tuhle tu myšlenku, že minulost je důležitá jak pro jednotlivce, takže je důležitá také pro národ, protože ta kolektivní identita, což je tedy národ, tak má několik dimenzí, včetně historické, kulturní, někdy i náboženské. A to je velmi důležité pro kvalitu národa. A ty všechny tyhle ty dimenze, které národ sdílí, ty základní, jako je území, jazyk, kultura, historie, náboženství, tak jsou také důležité pro rozvíjení demokracie. Protože když lidi sdílí určité hodnotové dimenze, dokonce i včetně morálky, tak to pomáhá té národní soudržnosti, také to pomáhá k tomu, že mají lidé být na co hrdí, protože tu pozitivní minulost znají, protože se o ní pečuje. Tomu se věnoval teda hlavně Masaryk, pohádal se s Pekařem a ještě s dalšími liberály. A no, ten Pekař byl spíš katolík než liberál, ale spíš liberál než teda si demokrat. Tak jenom jsem chtěla říct, že tyhle ty dimenze, tyhle ty hodnoty, že jsou strašně důležitý, zvláště tedy při výchově a dětí a ve školách. To tam úplně, ale úplně chybí. Když naše děcka přijedou někam do zahraničí na nějaký výměnný zájezd nebo na nějaký výlet a setkají se s dětmi z těch národů ze západu, jak říkáme, tak se jich ptají na západě, na co jsou hrdí, o čem jim můžou říci. A oni, naše děti nevědí.
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 Ano, to se no, mluvit o sobě a o svých.
To je strašný.
To je strašný, ano. A jednu věc, Marie, bych k vám doplnila, jestli můžu, a to je spravedlnost. Ta společnost, nebo ten národ, nemůže být na sebe hrdej, když toleruje zlo jako princip, jako v rodině. Když není spravedlnost v rodině, tak ta rodina není v pořádku a to je zrovna tak jako ten národ a tak. A tím se dostáváme k tomu rozdělování, že v té společnosti, jaký panuje rozdělování a nebo okrádání, že?
Ano.
Že bych teda...
Určitě se zhodneme, že bychom mohli při této příležitosti ještě nás pořád dost připomenout památku kardinála Duky, který svým způsobem přece jenom byl štvancem v naší vlastní zemi a přes svoji vysokou hodnost a můžeme k tomu jeho misi mít x připomínek, ale přece jenom on s touto zemí žil a určitě si zaslouží naši malou vzpomínku. Když jsem viděl ten přenos z toho jeho jako odchodu z oslavovaného, tak tam bylo tolik těch krokodilích slz, že mě z toho byla špatně. Tak to je jenom taková malinká poznámka. Ochránce,
no já bych to taky, když se tady zmiňovalo to ta spravedlnost. Za prvé, spravedlnost není definovaná v právní teorii, to je jenom tak na začátek. Ale na pana Hejlka. Spravedlnost ty věcí, já nejsem jakoby katolík ani křesťan, ale spravedlnost je věcí boží. A teďka by mě zajímalo, jak pan Hejlek vnímá spravedlnost vlastně jakoby v té dnešní době a jestli si myslí, že spravedlnost by měla být, řekněme, v nějakém systému prosazovaná.
Dobře, já to využiju k tomu, já jsem se taky hlásil tady přes ten software, nevím, jestli se mi podařilo, aby to Radim viděl, tak odpověď pak spojím s tím, co jsem chtěl říct, jestli dovolíte. No, víte, tady jste mě trošičku zastihl u jednoho problému. Já ten pojem spravedlnosti, abych řekl pravdu, příliš nemám rád. Jo? Proč? No, jak byste správně řekl, my strašně rádi si bereme spravedlnost do pusy. Já jsem rovněž přesvědčen o tom, že je pouze spravedlnost Boží a to, co se myslí spravedlností, nebo použijeme teda toho výrazu latinského justice, justicia, že jo, tak to je opravdu jenom jak nutné prosazení nějakého soužití lidského. Ale skutečná spravedlnost, samozřejmě to je velký problém. Všimněte si, že většinou o spravedlnosti mluví ti, kdo se v tu chvíli cítí ukřivděný. Jo? Spravedlnost je často něco, k čemu se odvolávají lidé, kteří už nevědí, jak dál. Jo? Naprosto absurdní je podle mě třeba pojem sociální spravedlnosti. Jo? To ve společenském uspořádání žádná spravedlnost prostě nikdy nemůže nastat, podle mě. To je ten problém. Takže proti spravedlnosti já dávám přednost jinému výrazu. A to je dobro. Dobro je daleko víc než spravedlnost. Jo? Třeba stát to je instituce, která by se měla starat o obecné dobro. A já někdy rád tuhle tu otázku pokládám lidem, jestli si myslí, že je důležitější spravedlnost než dobro. A dnešní doba je taková, že prostě lidé rádi na tu spravedlnost jako žehrají a furt po ní volají. Ale podle mě to vždycky jenom výrazem určitého takové osobní bezradnosti. Takže určitě důležitější než spravedlnost je podle mě vědět, co je dobro. Poznat ho a snažit se ho potom prosazovat. To by byla moje odpověď. A jinak jsem vám chtěl říct, že děkuju za pozvání a že se někdy pak po té 8. hodině už odhlásím, protože budu muset se najíst. Já mám cukrovku totiž taky kromě jiného a přišla doba, kdybych měl něco dát, nějaký sousto do úst, takže se za chvilku odhlásím, jenom abyste to věděli a děkuji vám za pozvání a třeba se ještě někdy uslyšíme.
Skvělý, Jirko, ty to chápeš přesně, já bych řekl, že stát je nástroj, než se odhlásíš, podle Lenina je stát nástroj jedné třídy k potlačování ostatních. Já bych Lenina opravil, on taky nemohl vidět všechno, že současný stát je nástroj v rukou současné globální moci k podřízení národa k současné globální moci.
Tak to je. Ano. Jo,
asi na tom se zhodneme. A teď je otázka, jak se tomu bránit, ale to už u toho nebudeš, protože budeš odlášený a my se na to o tom poradíme.
Viděl, že tady někdo, já nechytám to, co tady lidi, že někteří nemluví, ale jenom píší, takže něco tady píše někdo o Johnu Rawlsovi. Samozřejmě Johna Rawlse velice dobře znám a velice s ním hrubě nesouhlasím.
Klidně tam dejte kontrol A, stáhněte si to všechno a můžete zítra o tom rozjímat. Jo? To je velmi... Tam je spousta taky trech věcí, ale ty nemůžeme sledovat v zápalu diskuze. Čili dejte si kontrol A, stáhněte si a zítra máte zábavu.
No, si to vždycky liberál prostě, no, tak to je to přesně to, co mi nesedí, no.
No, jo, tak to je. Výborně. Tak Jirku chápeme, každý máme svoje nějaký ty. Dnes se budeme přetahovat, protože to Jirka rozproudil, no, tak já jsem viděl, že bude dobrý. Uvažuji, že bychom mohli požádat i Hegenbarta, to bude zase pohled úplně z jiné strany, ale pohledy z úplně jiné strany jsou inspirující, o tom byl ten Habermas, který se tam, to je dodnes žijící starší pán, no starší, on je hodně přes 90 a je chytřejší než současný zblbnutý svět, tak on vždycky říká, hledejte pravdu v komunikaci, v tom, že si porozumíte, což o co se snažíme. Takže klidně bychom mohli Rudolfa Hegenbarta pozvat, který byl obviněný, že on to připravil, ten převrat. Já jsem hluboce přesvědčený na základě všeho, co znám, že to tak nebylo, zítra máme tenhle velký v uvozovkách svátek, že jo? Protože to bylo takový zneužití odkazu 68. roku, takový perverzní zneužití, takový zneužití všech těch myšlenek, který celou dobu 68. let český moderní ve filmu, literární tvorby, sjezdu spisovatelů, tak najednou to bylo zneužito a odtroubeno k naprostý devastaci národa. Možná no, subsidiž radikální, ale to tak bylo. Takže bychom to mohli příště poznat. No a potom rozhodně, my tady jsme ne genderový, ale takhle mezi, a to souvisí
recording s, has
patří Lenka Procházková, aby taky měla být pozvaná. Určitě bychom každý z nás měli podat určitou iniciativu, aby přišla, protože to je fantastická ženská. Žensky jsou taky chytrý teda. Pozor, abych nebyl napadený. Že
recording is on.
Tak, co máme ještě do dalšího? Teď už se nehlásíme, jo? Je 20.02, já nemoderuju. Kdo tady chce být, se přihlašuje, překřičujeme se a tak dál. Jsme na sebe neslušní a tak.
Tak já bych třeba to, tady padl pojem spravedlnost, tak já bych třeba doporučil si při úvahách o spravedlnosti přečíst povídku Karla Čapka Boží soud.
Ta kulička. Ta kulička, mluvím o tom.
Ano, ano, ano.
Je to i sfilmovaný, je to geniální, no.
No, a když už se tady odkazuju na literaturu, tak jako já mám teda takovej prostě názor, že prostě i tady na naší planetě Zemí probíhá určitý, jak to když jsi říkal, Huntington, neříkám střet, ale prostě soužití civilizací. A je jedna vždycky z nich prostě dřív nebo později bude mít vrch. Příklad, když jsme tady bavili o rodině a o soudržnosti a tak dále, tak můžeme říct třeba s jistotou, že třeba tyto pojmy nebo tyto atributy má v sobě daleko hlouběji zakořeněná třeba nyní pomalu a jistě nastupující islámská civilizace než naše, že? A naše civilizace zase má řekněme ty technicistní atributy a já bych řekl, že to je jako jízda na tygru, to znamená, co je naše budoucnost. Nabídnu zase literaturu ze dvou rovin, dvou pólů myšlenkového spektra. Konec civilizace od Huxleyho, anebo Mlhovina Andromédy od Jefremova. V mnohem Jefremov byl komunista, Huxley už, no ten byl spíš liberál, ale v jednom se obě zhodují. Neexistuje v nich národ, neexistuje v nich rodina a děti jsou vychovávány aktivně. V obou je to stejný, rodina je v obou případech a tady tyto mateřství a tak dále se chápá jako určité druh takové výjimky a ty výjimky žijou na ostrovech. Či budoucnost naší civilizace soudí, kterou my říkáme západní nebo atlantická, tak je podle mýho názoru transhumanismus anebo nic. Bohužel, to je můj názor.
No, Jefremov
je přesně, promiňte, ale to je přesně ono tohle. To je přesně češtví. To je přesně, jo, po mně potopa. Tenhle ten neduchovní, vůbec žádný přístup prostě. Nechte si mě, dělejte si se mnou, co chcete. Jo, žádná hrdost na nic, ale ani na tu rodinu ne. Já jsem projel trochu světa a můžu vám říct, že v Česku je ta rodina úplně nejhůř na tom. To, co se tady děje, to se prostě nikde jinde. A to, když se tady mluví o západu, ono je taky ještě třeba rozlišovat mezi třeba Francouzem a Španělem, nebo Portugalcem, nebo mezi Němcem a Belgičanem. Tohle je taky západ, ale to jsou úplně odlišní lidi. To samé je Jižní Amerika. Rodina v Jižní Americe je naprostý prim. To, co tam se s rodinama, jako, co, jakmile se šáhne na rodinu, to je vidět i v tom, to je vidět i v těch mafiánských věcech a tak dále, jako. Ale to prostě češství je opravdu ostuda rodin. To není možný, co se tady děje, prostě. Jak všichni přistupují k rodině, jako to
tím to je jedno.
No, já se, radíme, víte co, jako vy se opakujete taky dost často, ale chci říct jednu věc. My tady vůbec nemáme k rodinám vztah a to je chyba. A proto to, co říká pan Potůček, je, že tady ten stát, pokud se nezmůže, tak spadne pod nějakou velmoc a tím to hasne.
Tak, já s tím plně souhlasím. Jenom bych připomněl malinkou věc, že všichni ekonomové, takoví ti nervové, takoví ti nerváci, nebo jak bych jim řekl, tak hlásají za Jurečky a tady ty fialové vlády, že největší problém, kurva, jsou ty Husákovi děti. Ty Husákovi děti, ne, že by on by je všechny oplodnil, to by nestihl asi a měl dost jiných starostí, ale že on tehdy dělal politiku, která tady vyvolala tu populační vlnu a ono to šlo, že se jim zabezpečili novomanželské půjčky, že měli možnost bydlet, že měli možnost uplatnění, zejména když budou poctivě studovat. Ten kurva Husák, který zavinil těma svýma dětma, ten největší problém, na který my se musíme připravit a odřezat si důchody. Jo, tak a o téhle zemi, no on to byl Slovák vlastně, to byl ten hajzl, on to byl Slovák, on zachránil ty Čechy zvenku, protože oni sami by to nedokázali, oni by sami nedokázali vyvolat tu propopulační vlnu. Jenom aby jsme byli, pochopili ten kontext. Československá republika se svýma zetorama Tamarou, jedinou vyrobila tu turbínu, která tak něco dokázala, tak byla systematicky likvidovaná. Zlikvidovali Slušovice úplně podlým trikem, že obvinili toho Čumu, to už jsme o tom mluvili a tak dále. Tady je likvidována jedna věc za druhou, a my budeme sami sebe obviňovat. My sami jsme se bránili a řekli, tady má Jirka Hejlek pravdu. Vždyť to je euroatlantická tak, že se nás chcou dělat novou kolonii. Oni už ve světě tam už nedosáhnou, jsou v prdeli. Ale oni chcou aspoň kolonizovat ten středounijní prostor. A kdo jim nejvíc brání? Poláci, kteří mají účty s Ruskem, no tak ty získáme na naši stranu, ono tak nejde. Tam to taky skřípe. Maďaři, ti už pochopili, že ti hajzlové z euroatlantické části jsou větší, než to, co jim hrozilo z Ruska, včetně těch maďarských událostí v 56. roce. A my se budeme, že se skloníme před tím, že jsme Češi, jo? Že jsme tady měli Husákovi děti, že tady neděláme pro rodinnou politiku, že zapomeneme na kardinála Duku, na Klauze, a já mimo jiné měl absolutně skvělý projekt. Ne, my se musíme fakt zbouřit. Nejvyšší čas.
To je pravda, to je svatá pravda.
Já se obávám, že tohle to bude právě problém, protože v tom základu jsme slabí. My umíme mluvit o věcech, které jsou nad námi.
Jsme slabí.
Počkej, Radim. My umíme mluvit přes plot, ale ve vlastní rodině neumíme mluvit. Jo, to je problém.
Závěrem ten, kdo malý jest. Jo, mimo jiné...
A já souhlasím s tím, že jedna věc. Já považuji teda komunismus za projekt, který měl udělat jenom jednu věc. Nahrabat kapitál a pak to prodat. Zkráceně. Ale souhlasím s tím, že v té době tato země něco znamenala. A byl sakra něco znamenala. A mrzí mě, že... A to je vaše práce. Vaše, ne moje. To je vaše práce, že jste to dopustili.
Že jsme to dopustili. Ano, já v tomto přiznávám vinu. Nebyl jsem schopen bránit těm největším syňárnám. Z toho jsem se snažil poučit. Jo? Mohl proběhnout, zítra máme výročí, mohlo to proběhnout jinak.